Мы ведаем, что Максим Богданович зусім маленьким покинул Беларусь, калі ему было всего только 5 годов, праз 15 годов, калі ему уже ішоў 20 год, Максим першыню наведаў радзіму. На некалькі дзён ён патрапляе ў Вільню, потом отправляется отпачываць у вёску. У вёсцы жыў дядька Братолацкевич, Вацлаў Дачковскі, менавіта да яго фальварак приехал юны паэт. Самое галоўнае, гэта справа не в формате свята, а ў той цудоўнай атмасферы. Калі ты патрапляеш на тэрыторыю фальварка, ты як бы акунаешся атмосферу старога часу. Бачыш ты клёны, як я бачу Максім Богданович. Ты можаш схадзіць да крыніцы, з якой ён некалі піў ваду і гаварыў, што ў родным краю ёсць крыніца жывой вады.